numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în această a 19-a săptămână și duminică după Rusalii, iată a fost rânduit să citim din Sfânta Evanghelie de la Luca un fragment din predica de pe munte. Trebuie să spunem ceva despre predica de pe munte, ca și cultură bisericească sau teologică generală. Termenul vine mai degrabă din Evanghelia după Sfântul Matei, pentru că Sfântul Matei s-a adresat în Evanghelia sa evreilor, în primul rând evreilor, sau să spunem altfel, celor care aveau o cultură și o educație și o mentalitate iudaică. Și atunci, în Evanghelia după Matei, trimiterile la Vechiul Testament sunt foarte dese și foarte explicite. Sfântul Evanghelist Matei descrie activitatea Mântuitorului Hristos și își compune Evanghelia sa în așa fel încât la început e ca și când Mântuitorul își prezintă programul, cum am zice noi cu un cuvânt prost, modern, își prezintă programul. De fapt, înțelegem noi că Sfântul Matei pentru evrei, care îl știau pe Moise, care a coborât de pe muntele Sinai cu tablele legii și a învățat, apoi dezvoltând cele 10 porunci, i-a învățat și a întemeiat un stil de viață socială și religioasă și politică, dacă vreți. Deci pentru evrei care știau lucrul acesta, îl prezintă pe Mântuitorul Hristos în așa fel încât pentru evreul care se creștinează să fie ca o replică la ceea ce aveau ei în Vechiul Testament. Și atunci cumva toată învățătura Domnului, tot ceea ce ține de învățătura care se articulează în propoziții, nu? Cu trimitere directă la viața concretă, la cum se comportă oamenii. Toate au fost adunate de Sfântul Matei pe parcursul mai multor capitole la începutul Evangheliei sale. Și pentru că această predică lungă de mai multe capitole e descrisă ca și când Mântuitorul ar fi rostit-o cu ucenicii lângă el, pe munte, și mulțimile lângă sau mai degrabă ceva mai încolo, atunci a fost numită predica de pe munte. Deci o mare predică pe munte rostită de Domnul. Am văzut că la Sfântul Evanghelist Luca lucrurile nu sunt așa. Pentru Sfântul Evanghelist Luca, el nu începe cu învățătura. Și nu spune despre Mântuitorul ce învățături a dat, ci pe urmă mai spune și fapte. Mai degrabă l-arată pe Mântuitorul învățându-i pe oameni și activându-i, învățându-i în concretul volitiv al lucrurilor. Adică angajându-i, făcându-i să fie martor la niște fapte și implicându-i în aceste fapte, cum am văzut duminica trecută. Și totuși, undeva intercalate între relatările faptelor Domnului, destul de la începutul Evangheliei, suntem la Luca în capitolul 6, nu atât de lung ca la Sfântul Matei, dar cu multe lucruri apropiate din cele care le găsim la Sfântul Matei, Mântuitorul rostește și la Luca o predică. Ea nu-i pe munte, mai degrabă, dacă citim tot capitolul, spune că erau pe un loc șes. O fi fost pe munte și muntele tăiat, sau eu știu ce o fi fost. Nu asta mă interesează. Și nu pe asta vreau să pun accentul. Dar lucrurile care sunt în predica de pe munte, și la Sfântul Matei, și aici la Sfântul Luca, sigur, mai puțin, mai concentrat, și tot ce ține de învățătura Domnului, te face să te gândești de ce astăzi, când s-a citit din predica de pe munte, să citești la apostol, despre Sfântul Apostol Pavel, ca unul care vorbea despre sine, dacă despre altul, dar spunea niște lucruri supranaturale. că nu știa dacă în trup sau în duh, sau fără de trup, în afară de trup, a fost răpit la al treilea cer și au zis cuvinte de nespus și așa mai departe, adică lucruri deosebite, lucruri care nu sunt de nivelul nostru. Nu sunt de ambiția noastră de a trăi așa ceva, sau, dar ele ni se spun că iată un pământean a putut trăi și el le descrie. Și nu le descrie ca să ne explice nouă nu știu ce, ci pur și simplu dă mărturie despre lucrul acesta ca despre un fapt. N-ați văzut ce? În afară, în trup, nu știu. În afară de trup, nu știu. Dumnezeu știe. Deci n-am făcut o teorie că era extaz, că nu era extaz, că ce era, că cum era, termeni tehnici inventați sau folosiți de omenire de-a lungul istoriei religiilor. Nu asta e important, ci că el ca om a putut avea parte de așa ceva. Adică ce e omul de poate avea parte de așa ceva? Și eu plecând de la lucrul acesta și de la criza noastră din lecția de, cu Sfântul Pavel de aseară, nu? Că am trăit toții ca pe un fel de criză, adică în fața textelor Sfântului Pavel, știți că există un cerc al ucenicilor Sfântului Pavel care se strânge în fiecare sâmbătă seara după vecernie, de mai multă vreme și ne căznim să citim și să înțelegem ce spune Sfântul Pavel în scrisorile sale. Suntem la Corinteni 2, capitolul, nu mai știu care, 6 sau cât e. Și aseară a fost ca o criză, pentru că pe măsură ce avansezi în adâncimea înțelesurilor, e tot mai greu să te descurci. Pentru că nu dă scheme. Sfântul Pavel nu dă scheme, cum nu dă explicații nici în apostolul de astăzi. Să spună, păi să vezi că a fost, că o dresc, că nu știu ce. Dă faptul simplu și îl explică cu niște cuvinte care, cum să le iei? Că a fost răpit în al treilea cer. Adică cum? Sunt mai multe ceruri. Noi zicem cer. Și totuși în biserică, împărăția cerurilor e un plural. Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, nu ce cerul și pământul. Deci nu este. Nu? Deci plecând de la problema aceasta de aseară, că Sfântul Pavel vorbea ca din perspectiva Duhului Sfânt. Din perspectiva Duhului Sfânt. Și vorbea în așa fel încât o afirma clar că omul, el însuși, e capabil de o legătură cu Dumnezeu duhovnicească, adică în Duh. Și atunci noi ne-am pus problema, dar ce e Duhul? Dar ce e Duhul, dacă stai așa să te gândești? Să înțelegi mai bine în mine cum e Duhul. Și foarte greu de explicat ca să înțelegi când începe Duhul. E, eu mă gândesc așa, dacă am luat predica de pe munte, și am citit-o de la Sfântul Matei și am citit-o capitolul 6 de la Luca, unde e predica de pe munte de la Luca, am vedea că Mântuitorul pune în fața oamenilor niște lucruri foarte concrete. Nu face teorii, nu face filozofie, ci spune niște lucruri foarte concrete, îndemnându-i pe oameni să facă ceva anume. Adică le dă soluții sau le dă direcții sau le spune, uite, în probleme de-astea concrete, așa să faceți. Zice, cere de la tine haina, dă-i și cămașa. Asta e ceva foarte concret. Zice, te lovește cineva peste obraz, întoarce, dacă a fost drept, întoarce-i și stângul. Păi, astea sunt lucruri foarte concrete. Lucruri de comportament. Nu sunt ușor de înțeles, Sfântul Pavel, e greu de înțeles. Dar ce spune Mântuitorul e foarte ușor de înțeles. Și totuși nu este de acceptat. Pentru că nu procedăm în felul ăsta. Am citit un comentariu al predicii de pe munte, deștept. Deștept, că știți că sunt tot felul de abordări. Sfânta Scriptură nu e un lucru așa să fie simplu la îndemâna oricui. Fiecare se apropie și înțelege ce poate. Era un comentariu deștept și zice, predica de pe munte n-a fost pentru toată lumea. Așa zice, n-a fost pentru toată lumea. Era pentru preoți. Pentru că mai ales de la Luca se înțelege, sau poate și de la Matei, dacă citim bine, nu e clar că mulțimea era lângă Domnul de jur împrejur, ci lângă Domnul erau ucenicii și mulțimea era mai încolo. Și ca și când văzând mulțimea, Domnul le-a spus ucenicilor, Și ucenicii sunt tipul preoției, adică tipul celor apropiați de Domnul, care trebuie să-și asume o misiune, un angajament special. Și zice, de la ucenici așteaptă Domnul să împlinească treaba asta, obrazul, obrazul. Eu spre o, nu pot. Nu prea fac așa ceva. M-a zăzut pe mine înjurându-mă cineva și nerăspunzând și eu la fel de abitir și de... Spodeauna. Nu? Omenește. Sau povestea cu cămașa și cu haina, cu dat un prumut, cu nu știu ce. Nu-mi spuneți ce gânduri am când dau un prumut și omul nu mai aduce. Să nu mă întrebați ce gânduri am. Păi da. Era un călugăr, fac o paranteză, la mănăstirea Sfânta Dumnezeu să-l odihnească. Mă avea ca ucenic acolo, și ca sluguliță, și ca ucenic. Și spunea, zice, dacă vrei să-ți faci un dușman, împrumută-i bani. Domnul, foarte interesant. Ce știa el și cum știa? Zice, dacă vrei să-ți faci un dușman, împrumută omului bani. Na, nu înțelegeam. Păi cum, tu-i faci bine, cum adică? Lăsăm asta deoparte. Deci nu pot. Eu vă propun astăzi, dragii mei, dacă ați vrea, pentru dumneavoastră, să citiți predica de pe munte, separat fiecare când vreți, de la Sfântul Matei și aceasta de la Sfântul Luca. Aici avem doar câteva lucruri citite astăzi. Aceste lucruri de nefăcut, excepționale, nenaturale. Deci ce cere Mântuitorul? Zice întâi, ce vreți să vă facă oamenii, faceți voi mai întâi. De asta presupunând că nu mai contează dacă ei și fac sau nu fac. Dacă în mintea ta s-a născut o așteptare, cum aș vrea eu să se comporte Dănuț cu mine, nu? Cât să fie el de ascultător, cât să mă ajut el cu nu știu ce, nu, îmi spune Sfânta Evanghelie, tu nu aștepta ca Dănuț să facă treaba asta. Fă tu cu el lucrurile pe care le-ai așteptat tu să le facă el. Că le mai face și el sau nu, asta nu e o problemă. Pentru că vine mai departe și zice, dacă relația între voi este de natura schimbului, adică te iubește, iubești și tu. Te urăște, urăști și tu. Îți dă, dai și tu. Ai dat un prumut, aștept să-ți dea cel puțin tot atâta cât i-ai dat, nu? Adică lucruri omenești, lucruri naturale. Domnul spune, nu așa. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine. Deci voi faceți bine, fiți milostivi. Și ne dă motivația acestui lucru, ce, ca să fiți fiii celui preanalt, să fiți fiii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi iubește și are milă și față de cei răi și față de cei vicleni. Dumnezeu nu răsplătește și nu dă doar ca răspuns la binele pe care îl facem noi. Și atunci ar fi interesant cum vă raportăm și cum ne raportăm noi la Sfânta Împărtășanie. Că noi o luăm totdeauna ca un fel de răsplată pentru eroismul nostru moral. Și atunci, ce împărtășanie e aceea dacă Dumnezeu ți-o dă pentru ce meriți tu? Că aveți vorba asta și să o uitați, în relația cu mine să o uitați. Nu meriți Sfânta Împărtășanie. Păi e o noutate că nu meriți Sfânta Împărtășanie. Cine merită Sfânta Împărtășanie? Adică Sfânta Împărtășanie de nivelul metanilor sau postului sau strădanii tale, corectitudinii tale bune, lăudabile, dar e de nivelul ăsta? Deci Dumnezeu dă mult mai mult decât poate omul să ofere. La El este cu asupra de măsură, cu revărsare, cu generozitate și jervasă generozitatea și răbdarea Lui și față de oameni care nu fac nimic pentru El, dimpotrivă fac numai rău și îl provoacă și îl neagă, nu? Nu spune în alt loc, răsare soarele său și peste cei buni și peste cei răi, plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Că Dumnezeu nu cântărește în felul acesta. Și atunci ni se cere și nouă să fim milostivi, să fim buni, să avem inițiativa binelui, să avem noi să pornim, noi să, așa mai departe, non-violența și celelalte, după cum Dumnezeu se comportă cu noi. Adică ne atrage atenția că Dumnezeu se poartă în felul acesta și noi ar trebui să imităm în viața noastră. Și acum eu vin și mă întreb, așa prostește, ca un elev simplu, dar care vreau să fiu sigur pe ce spun. Dom'le, nu cumva ăsta e nivelul duhovnicesc? De zice, vai părinte, ai atâți ani de preoție și n-ai înțeles până acum. Dar eu am nevoie de lucruri concrete și pentru mine și pentru dumneavoastră. Nu cumva semnificația predicii de pe munte, și aici e noutatea, că n-am citit niciunde. Nu cumva predica de pe munte atrage atenția tocmai asupra acelui nivel existențial din om, unde lucrurile acestea nu sunt numai logice, ci și absolut necesare și firești. Deci la nivelul trupului, la nivelul sufletului, povestea asta, să-ți iubești vrăjmașii, să ai inițiativă, să faci tu bine, să n-aștepți nimic în schimb, să fii milostiv celelalte, imitând pe Dumnezeu, n-au nicio relevanță. La nivelul trupului și al sufletului nostru, iubim dacă suntem iubiți și așa mai departe, nu? Te ceartă, ăla e nivel sufletesc, nu cumva nivelul duhovnicesc. Începe exact acolo unde noi începem să semănăm sau ne propunem să imităm în viața noastră individuală și socială pe bunul Dumnezeu din cer. Nu cumva Mântuitorul Hristos rostind predica de pe munte, tocmai asta face, nu legile lui Moise care reglementau aspecte exterioare, mă rog, sociale, individuale, medicale, politice și așa mai departe, ci un nivel mult mai ridicat. Nivelul acesta în care noi, făcând ceea ce ni se spune în predica de pe munte, aducem sau imităm sau, mă rog, schematic, cum putem și noi, lucruri care sunt ale lui Dumnezeu. Și ăsta-i Duhul. Ăsta e nivelul duhovnicesc. Nu cumva acest excepțional pe care îl cere Mântuitorul de la noi consună, rimează cu ceea ce s-a citit de Sfântul Pavel, altfel pe textele, tot de la Salese, cu foarte multă înțelepciune, să știți. E o înțelepciune neexplicată, nu spune logica, dar trebuie să fim atenți, am mai spus-o. Ce text de apostol și ce text de Evanghelie? Cum le asociază? De ce alege de acolo și de ce și le pune împreună? Ele sunt la pachet. Citirile biblice sunt la pachet, sunt împreună, ele se susțin una pe cealaltă. Citirea evanghelică cu citirea apostolului. Deci, iubiți credincioși, lucrurile sunt foarte simple. Noi aseară ne căzneam cu cercul ucenicilor Sfântului Pavel, ne căzneam să explicăm mai ales lucruri de cunoaștere, lucruri de nu știu ce de finețe, pe când aici sunt lucruri accesibile oricărui om. Mântuitorul ne spune niște lucruri foarte concrete pe care trebuie să le facem. De ce nu avem curajul să le practicăm? De ce nu ne-am propune, măi oameni buni, de ce să rămâne numai trup și suflet? Hai, Domnule, să activăm în noi și dimensiunea spirituală, pentru că aceasta e miza creștină a problemei. Omul să aibă și dimensiune duhovnicească, în felul ăsta nu-l calcă moartea, nu-l are veșnicie și toate celelalte se explică, cum încerca Gheorghița seară, nu? Aici, de aici e problema. Că nu mai e moartea ca înainte. Moartea nu mai are aceeași relație cu noi, pentru că noi înșine nu mai suntem la fel. Dacă Mântuitorul ne spune, bă, v-ați copt, ca să activați în voi, comportându-vă în acest fel, să activați în noi, în voi, un alt nivel antropologic, un alt nivel ființial al vostru ca oameni. Și atunci vin și zic, ce ar fi extraordinar și simplu de tot? Eu îmi propun mie, propuneți-vă și dumneavoastră, vă propun și eu dumneavoastră. Haideți să ne apropiem mai bine de predica de pe munte. Individual, liber, fiecare când poate și cum poate. Și să încerce să imite sau să împlinească ce spune acolo. Bineînțeles că în mic, că nu o să faci fapte extraordinare dintr-o dată. Dar propuneți aplicarea acestor reguli de viață, reguli concrete care sunt foarte ușor de înțeles pentru că sunt exemple concrete de relație și de comportament uman pe pământ. Să practicăm lucrul acesta, pentru că l-a spus Domnul. Deci noi zicem că suntem creștini, dar ce spune Domnul nu aplică. Adică noi suntem tot la, în cel mai bun caz, la legea lui Moise, în cel mai bun caz. De ce n-ar fi momentul să aplică? Și mai am o singură idee și închei, a fost lungă iară predica, iertați-mă, asta e. Mă gândeam la, nu am cum să-l mă gândesc, că și dumneavoastră, au zis numai, băi, criza omenirii, fel și fel, te uiți, viața socială se distruge, societatea își scade ștacheta, toate, și zici, mă, dacă și-ar propune cineva să înceapă bine, cum ar face? Nu că v-am spus, că ne-am propus să punem un președinte, ce prostie în capul oamenilor, punem președinte, cine să pună președinte? Dar îți propui de vreau al conducător. Cu ce ar începe conducătorul ăla? Să fie bun, mă, să fie extraordinar, să fie patriarhul, să fie părintele Moga, cu ce ar începe? Dați-vă seama, o reformă adevărată, nu la nivel de România, de omenire. De unde poate începe? Deci toți vrem să fie din nou o normalitate, o civilizație, un lucru frumos, avem timp unii de alții, să povestim, să fie o superior. De unde să începe? Vă dați seama că n-ai de unde începe din toate lucrurile care sunt în jur? N-ai de unde începe. Dacă nu începi din nou de la Domnul Hristos, n-ai pe ce te iau reforma. N-ai pe ce. Sunt, cum să spun, sunt compromise toate. Nu-s decât să zici, imităm Republica Romană, imităm Spania de Odinoară, imităm, știu eu, teroarea regilor orientale, împăraților orientale. Sau... Deci nu e nimic nou sub soare. Și lucrurile care se întâmplă astăzi sunt foarte asemănătoare cu civilizația romană. Foarte asemănătoare. Deci cu degradarea societății romane din timpurile începutului de creștinism. N-ai de unde lua. Singurul lucru care ar putea constitui un punct fix de pe care să se poată construi din nou ceva este Domnul Hristos. Cu învățătura, cu faptele Lui, încărcate de semnificație, dar și cu harul pe care îl dă pentru că omul să se schimbe. Deci dacă omul nu se schimbă plecând de la Domnul Hristos, plecând de la această înnoire lăuntrică, de la această noutate pe care o presupune dimensiunea duhovnicească, ce nou să aducă, măi? Ce nou să aducă? Că schimbăm pe Hitler cu Stalin. Nu-i nicio noutate. Vi se pare o noutate? Deci iată de ce poate că ar trebui într-adevăr să luăm în serios Sfânta Evanghelie și aceste lucruri întâi ar trebui să le învățăm bine. Adică să le știm. Ce a spus Mântuitorul? Să vedeți câte cazuri deosebite sunt în predica de pe munte, extraordinar de concrete. Și în viață să ne orientăm după acest cod moral. De să iubim noi, indiferent dacă suntem iubiți sau nu iubiți. Să oferim noi, să dăm noi, să avem milă, să avem toate celelalte lucruri, fără să așteptăm plăți, răsplăți și așa mai departe. Nici aici, nici în cerul. Ci să o facem ca și când o facem punctual și atâta tot. Că atunci ai mod de viață, nu când aștepți contra costul de după moarte. Că nu-i în ordine și atunci e tot interesant. Asta e predica mea. Dacă frățile voastre v-ați mișcat la inimă și vi s-a părut interesant, curios, deosebit, n-aveți decât să deschideți Sfânta Scriptură, cu aveți, Noul Testament, căutați la Sfântul Matei, la început, vedeți, predica de munte, vreo 3-4 capitole, vedeți și aici la Sfântul Luca, e un capitol, citiți, aha, ia vedeți și locuri paralele, e ceva paralel și la Marcu, e ceva și la Ioan, și ăsta este, cum să spun, învățătura Domnului pentru ca noi să fim oameni duhovnicești. Oameni duhovnicești. Adică să avem dimensiune duhovnicească. La duhovnicie, asta e logica. Nu schimbul. Logica este aceasta, inițiativa, creativitatea, noul, ceea ce oferi tu, nu ceea ce primești. Zice, mai fericit este a da decât a lua, spune Sfântul Pavel într-un loc, unde zice că e un cuvânt al Mântuitorului Hristos, care nu s-a păstrat în Evanghelie, dar spune el ca un cuvânt care s-a păstrat în biografie. Amin? Dumnezeu să ne ajute.